Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya kabiri. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi ikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro bibaja ku mwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yerusalemu hari Abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Icyo gihinda cyumvikanye, hakorana abantu benshi barajoregwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumirwa bose baratangara bati,
mbega aba bose bavuga se Abanyagalilaya? Kandi ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zo twavukanye? Turi Abapariti, Abamedi, Aberamiti, Abami Mezopotamiya, Yudaya, Ikapadokiya, Iponto muri Asiya, Ifurugiya, Ipamfiliya mu Misiri, mu bihugu by'Iribuwa bihereranye ni Kureni, ab'i Roma bagerereye ino, Abayuda bo n'abatoye idini yabo, Abakirete n'Abarabo, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana.
Bose barumirwa barazazanirwa, barabazanya bati,
ibi ni biki?
Ariko abandi barabanegura bati,
baborewe igisambo.
Ariko Petero ahagararana na bamwe cumi n'umwe avuga n'ijwi rirenga ati,
yemwe Bayuda n'ababi Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha zitatu z'umunsi. Ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yowera ati, bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanjye, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abasabyi banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mwemu wanje bavugishwe nanjye. Nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru, n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso, umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumve aya majambo. Yesu Munyanazareti, umuntu Imana yabashimagirishije intahe, ibitangaza, utwumiza n'ibimenyetso iby'Imana yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa n'Imana ibyishakiye, ibimenye bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye imigozi y'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. Kuko Dawidi yavuze ivyuwo ati, nabonye Uhoraho imbere yanjye iminsi yose, kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige. Nicyo gituma umutima wanje uhimbagwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi n'umubiri wanje uzoruhuka n'ibyizigiro. Kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo bujye ikuzimu, kandi ntuzotanga uwera wawe ngo azobore. Wamenyesheje inzira z'ubugingo, mu maso hawe uzohanyuzurisha akanyamuneza. Bagabo bavukanye, sikingora kubabarira ndabyeruye ibya sogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, n'imva yiwe iri ngaho ino muri twebwe gushika n'ubu. Nuko kuko yari uwavugishwa n'Imana, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro kwizoshira ku butware bw'uwamutse mu bura bwiwe, yavuze ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari bwabe, yuko atarekewe mu kuzimu, kandi n'umubiri wiwe ataho wigeze ubora. Uwo Yesu Imana yaramuzuye, natwe twese turi ibyabona byo gushingira intahe ibyo. Nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na sisezerano ari ryo mpwemu yera, none asutse icyo muriko murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi ntiyadutse mu ijuru, ariko ubwiwe yaravuze ati, Uhoraho yabariye umwami wanje ati icara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo ariwe Yesu umwe mwabamba.
Bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati
bagabo bavukanye imbega tugire dute?
Petero arabishura ati
nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharikwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu.
Kandi ashingisha intaha yandi majambo menshi arabahanura ati
nimwikize ab'iki gihe kigoranye.
Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi bitatu. Bashishikara cyane iby'intumwa zigisha kubwira ubumwe, bamanyagura umutsima hamwe no gusenga. Umuntu wese aterwa n'ubwoba kandi utwumiza n'ibimenyetso byinshi byakorwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe basangira ibyabo byose, amatongo yabo n'ibintu byabo barabigurisha bakabibagabanganya bose bakurikije ukuntu umuntu wese akenye. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira karohe, bahimbaza Imana kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera iminsi yose abama barakizwa.